Dette er lydbog i format MP3 af Livet, det dyrebare, af Mimmi Jarnborg, Strubes forlag, 1982. Jeg tror på den mægtige, skabende ånd, som mennesket kalder Gud, og at jeg selv, og alt som fik liv blev til i kraft af hans bud. Jeg fatter hans magt og hans væsen nej, men jeg bøjer mig for hans værk, og jeg fatter, at han, den vældige Gud, er alkærlig, vis og stærk. Jeg ser på ham som en fader god, der elsker, hvad han har skabt, og som ikke vil, at en eneste sjæl af hans børneflok skal gå tabt. Jeg tror, at mennesket er en ånd, der skabte sig for at dø, men for at leve og folde sig ud her og hisse som blomst af frø. Jeg tror, at menneskers kamp og strid og de vunder, som verden slår af lutrende ild, som må gennemgås sinden sjælene målødner. Jeg tror, at sektere og samfund har hver for sig sin høje mission, men at elske Gud og at holde hans bud er den højeste religion. Jeg tror, at ånder fra lysets her bringer stadig til jorden bud, men bedre end mesteren fra Nazaret har ingen vist vej til Gud. Jeg tror, at selv den fattigste sjæl udsprang af hans skaberånd, og at alle tillidsfuldt lægge kan vort liv i hans stærke hånd. Jeg ved vel, at ondskaber og mørkets magt kan herske en stund, men jeg tror, at kærlighed er den stærkeste magt i himlen og på jord. Jeg tror, at en guddomsgnist blev nedlagt i hvert eneste menneskebryst, og at vi, efter jordlivets kampe engang skal mødes på lysets kyst. M. Første del. I stille stunder. 23. oktober 1981. Jeg sidder stille i min stue ved mit tændte lys og tænker på slet ingenting. Lader bare stilhedens kåbe sænke sig ned over mig. Sådan føler jeg det. Så åbnes en lille dør ind til en uset verden, og jeg hører himmelsk musik og sang. Jeg lytter. Det er toner, jeg kender. De minder mig om for længe siden, når jeg med præsten i Bunkeflo præstegård i Sverige mange en aften gik over i kirken, hvor han sang og spillede for mig. Det var de samme højstemte toner, som når mi dør i denne stund, Davids 23. salme, Herren er min hyrde, mig skal intet fattes. Han lader mig ligge på grønne vange, til hvilens vande leder han mig, han kvæger min sjæl, og fører mig ad rette veje for sit navns skyld. Skal jeg indvandre i dødsskyggens dal, så frygter jeg ej ondt. Ti du er med mig. Din kæp og din stav er min trøst. Du salver mit hoved med olie. Mit bæger flyder over. Kun godhed og miskundhed følger mig alle mine dage, og i Herrens hus skal jeg bo evindelig. Sangen løfter sig til de lyseste højder og toner ud i et halleluja, båret af englestemmer, der fylder mig med højstemt glæde. De kom til mig for at stemme min sjæls strenge i takt med røsterne derudefra. Jeg lukker mine øjne og lader tonerne fylde mig. Jeg føler mig løftet ud over det værende og smelter sammen med noget ophøjet og stort. Lidt efter hører jeg en kærlig, men myndig, stemme tale til mig. Det varer lidt inden jeg ser, hvorfra den kommer. I et hastigt glimt opfatter jeg en lysende gestalt. Det er meget svært for mig at beskrive dette. Der er intet, jeg kan sammenligne det med. Det er vanskeligt at gøre sig forståelig om åndelige oplevelser, fordi menneskene uvilkårligt viger tilbage på grund af tvivl og frygt. Det er utraditionelle tanker jeg lukker op for, og frygten for alt nyt skaber barrierer, der spærrer vejen for forståelse og accept, men du må ud af de snævre rammer, kære menneskebarn på jord. Du erkender jo inderst inde, at du går rodløs og hvileløs omkring. Rent mekanisk øver du dit dagværk. Nu og da standser du op og siger til dig selv, jeg forstår slet ingenting. Hvorfor skal jeg trælle dagen lang? En anden spørger, hvorfor er der ikke BMG for mig noget sted? Eller hvorfor skulle min dyrebare ven og støtte dø fra mig? Hvorfor er der krig og ufred alle vegne? Hvorfor? 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 Fordi du endnu ikke har fundet den nøgle, der lukker op for svaret, som vi gerne vil give dig. Om du vil standse et øjeblik og lytte, så er hjælpen der nærmere, end du tror. Men som du sidder der med dine mørke tanker, har du trukket gardiner for sjælens vindue, og du synger din klagesang og mørket, der indhyller dig. Bagved skyen er himlen blå. Luk op for lyset, der skinner bag din rude og gør porten hvid og døren høj, så står Guds tjenende budbringere parat til at åbne de stængte porte ind til sjælens skatkammer og lyse for dig med en evigt brændende lampe, der vil forvandle dit vemod til fortrøstning og til tro på lysets sejr over mørket. Du skal lege længere vandre i skyggernes dal, og ej længere knus af uvidshedens kval. Du skal erkende, at du er barn af Gud, der med et mål og mening i verden blev sendt ud. Nogle betragtninger. Som menneske er vi duale væsener med et fysisk og et æterisk legeme, og disse to legemer gennemtrænger hinanden. Den fysiske krop bælles og forgår. Det er vi alle klare over, men vort åndelige legeme, der er bærer af vor personlighed, kan aldrig forgå. Hvilken trøst er det ikke at vide, at vor frigjorte ånd, når døden lukker vores jordiske øjne, forenes med vores kære i et hjem, der ikke er af denne verden. Ved fødselen blev vi overklædt med fysisk stof for at kunne fungere i denne grovere verden, vi midlertidigt bebor. Men når denne afkastes og går tilbage til de stoffer, hvoraf den er dannet, drager den frigjorte ånd ind til den åndens verden, hvorfra den kom, inden den ved fødselen begyndte sin skolegang hernede. For den frigjorte ånd er den nye verden lige så rig, som omgivelserne her er for os. Det er blot et spørgsmål om finhedsgrad. Er man underlagt samme frekvens, opfattes omgivelserne lige så naturlige som her, fordi de er bygget op af samme stof. Jeg vil snarere kalde jorden for en genspejling eller en grovere kopi af den æteriske verden, men den tilkommende. Verdens skønhed er betinget af individets karakter og udviklingsgrad. Vi bliver hverken værre eller bedre, fordi vi går fra den ene tilstandsform til den anden. Vi skaber selv vor fremtidsskæbne og den bolig, der engang skal blive vor. Mestrene. Fra de tidligste tider, da de første menneskelige væsener viste sig på jorden og til denne dag, har der altid været adepter eller mestre fra højere planer til at lede menneskeheden, ti bagved den ydre verden findes en højere ledelse i det guddommelige hierarki, gennem hvilken verdens viljen virker. Mange af disse er blevet miskendt, fordi de ikke er blevet forstået af den tids mennesker. Det taler historien sit stærke sprog om. Vi kan tage mesteren Jesus som det stærkeste eksempel. Han kom fra de højeste himle, for at vise os vejen, sandheden og livet. Vi mindes de første kristnes kamp for at føre hans lære frem. Kætterbålene flammede gennem hele middelalderen. For eksempel blev Giordano Bruno brændt som kætter i Rom, efter at han havde været fængslet i flere år. Dette fordi han bragte en stor sandhed om var klodens form og bevægelse. Han påstod, hvad sandt er, at universet er uden grænse, og at en uendelig Gud kun kan udfolde sig i et uendeligt univers. Han forsøgte også at få menneskene til at forstå, at Gud er verdenssjælen, og at livet er evigt. Det var en hård tid dengang, men nok. Den dag i dag bliver mennesker også pint og henrettet, der som de har andre meninger end de bestående. Således mødte mesteren sig indgammer ind også spot fra visse kredse, fordi de ikke forstod, hvad han repræsenterede. Men han har ved sin overmenneskelige visdom og godhed, gennem årtusinder søgt at løfte menneskeheden et skridt nærmere målet. En anden gudsendt leder, der har virket iblandt os, er Pater Pio. Han var kapucinermunk i et kloster i Syditalien, hvor han døde år 1968. Hans liv var fuldt af undere. Ligesom Frans af Assisi var han stigmatiseret, det vil sige, at han fik Kristi sårmærker i hænder, fødder og side. Der skete ustandselige helbredelser omkring ham. Han kunne se lige igennem mennesker og vidste alt om dem. Samtidig med, at han var i kloster, viste han sig i synlig skikkelse rundt om i verden og talte med folk og helbredte dem. Han efterlod sig intet skriftligt og holdt ingen bemærkelsesværdige prædikener, Men han gik fuldt og helt i Kristi fodspor, der berettes, at der var en udstråling af kærlighed om hans person, som gjorde, at folk, der kom i berøring med ham, kom til at tro på Gud og på en åndelig verden. 100.000 mennesker fulgte ham til graven i den lille by San Giovanni i Rotondo på Gaganobjerget. Han var en udsending til os fra lysriget bag ved den larmende jord. Den nulevende Sai Baba i Indien samler millioner af mennesker omkring sig. Han udretter det, vi kalder mirakler i stor målestok og råder over fantastiske åndelige kræfter, der giver videnskaben noget at spekulere på. Disse vældige evner bærer han med sig fra den høje verden, hvorfra han kommer. Vor høje mester Jesus Kristus satte sine uudslettelige spor iblandt os gennem sine vise ord, sine såkaldte mirakler og uforglemmelige lignelser. Vinden og solsangen. 3. november 1981. Novemberstormen farer over landet. Træernes blad falder til jorden. Deres forløbige mission er endt. De gav liv og næring til træet de lange lyse sommerdage. Nu gøder de mulden og går ind i det store guddommelige kredsløb. Jeg stirrer på de spinkle grene, der svajer for vinden. Det ser lidt brutalt ud, som det dog river og rusker, men den store skaber har med visdom flettet grenene sådan sammen, at de føjer sig for vindens tyk. Og det synger i min sjæl, tak for de lyse dage, der svandt, og tak for naturens hviletid i vinteren, der nænder sig. Alt er jo så godt. Nu toner en lovsang for mit indre øre. Herinden for hjemmets mure er så fredfyldt og så trygt. Det er så forunderligt, for nu hører jeg jænglerøster, der priser den hellige Franciscus, vort store forbillede. Jeg sidder stille og lytter, og nu fanger jeg nogle gloser på et fremmed sprog. Det må være italiensk. De synger den samme sætning igen og igen. Alt i simo onipotente bon signore, jeg tror, det betyder, allerhøjeste, almægtige, gode herre. Nu gentages en anden strofe, der lyder således, laudato si mi signore, per frate vento. Jeg mener at kunne oversætte det, da jeg har nogen kendskab til fransk. Det må være hans lovprisning til broder vind, lovet vær du herre for broder vind. Åh! Jeg stemmes deciliter højtid, så alle sjælens strenge dir. Nu går det op for mig, at det er solsangen, de synger. Han digtede jo engang en tak for alt det skabte. Frans af Assisi, der har en stor plads i mit hjerte, åbenbarede sig engang for mig ved sit balsamerede læme i klosterkrypten i Assisi. Det glemmer jeg aldrig. Denne oplevelse har jeg beskrevet i min bog, At dø er at leve. Handler og priste i omtalte sang, alt det skabt, solen og månen og stjernerne, luften og skyerne, godt vejr og alt slags vejr, hvorved Gud opretholder alle sine skabninger. Nu toner sangen igen gennem min stue, mens jeg sidder her ved mit tændte alterlys og skriver, hvad der indgives mig. Jeg har lige sat en udsprungen hibiskus hen foran mig. Den har trofast blomstret hele sommeren. Hver morgen går jeg hen og kærtegner den, mens jeg hvisker, hvor er du smuk. Jeg føler det virkelig, som ville den sige, tak for din morgenhilsen. Jeg har også lagt hele min sjæl i at gøre mig smuk, for at glæde dig. Nu lyder sangen igen. Det er dog for underligt. Laudato di, missinora, per sora nostra madre terra. Det må være hans lovprisning til moder jord, som opholder os og bærer os. Som frembringer alskens frugter, og farvede blomster og græs. Jeg lover og priser dig, herre, jeg takker for alt, og vil tjene dig i stor ydmyghed. Forståelsen af det fremmede ordbrug trænger ind i mit sind. Jeg føler mig løftet mod lyse højder, og kunne jeg synge som de, ville jeg i stemme en dybt følt tak. Neden for min altan er plantet vilde roser. De var gule som små sole. Da forårssolen kyssede dem. Nu er grenene fyldte med rød hyben. Spurvene og solsorten sidder og ser forelsket på disse strålende frugter, som uden tvivl vil give dem det vitamintilskud til vinter, som er nødvendigt for at komme igennem den kolde tid, åbner vi vores øjne og vort sind og lader moder natur tale til os, så må vi med salmisten synge. Hvad skal jeg sige? Mine ord vil ikke meget sige. O Gud, hvor er din visdom stor, din godhed, kraft og rige. Intuition er en indre åndelig sang, der åbner sig indad i modsætning til de fysiske sanser, der åbner sig udad, og man får en umiddelbar forståelse af en virkelighed uden for alle ydre påvirkninger og oplysningskilder. Denne evne er blevet stærkere med årene. Det kan til tider være noget af en belastning, at se tingene klarere end andre ser dem, både når det angår personer, man sidder og taler med, og faktisk ved, hvem de er, og om de taler sandt eller mindre sandt. Det indvirker også på min forståelse af universelle gåder. Sindet har mange aspekter. Mennesket er et sammensat noget, men livet er rigt og gavmildt, og vi må takke for hver dag, der gives os tankens magt. 4. november 1981. Du, menneske på jord, hvorfor ruster du med ild og svær? Hvorfor kredser dine tanker om fjenden, der lurer på dig og vil slå dig ihjel? Jeg skal nok få ram på ham, tænker du. Og du ruster og ruster med kanoner og raketter og nedbryder, i stedet for at bygge op. Markens grød vil visne, og bunden vil gå fallit. Ser du, menneske, hvor det bærer hen? Du tilbeder krigsguden og stimulerer hans overmod ved din kredsen om hans magt og vælde. Ved du, at tanker kan skabe? Tanker er levende kræfter. Måske giver du en dag Thors hammer en sådan kraft, at den slår til med et brag og skaber lynild, kaos og mange tårer. Alt skabt er født i tanken, derefter manifesteres det i stof, i handling. Hvis du i stedet rustede dig med lyse, tillidsfulde tanker i troen på livets herre og hans englevagter omkring den stridende jord, der kunne du skabe et lysbælte omkring dig selv, din slægt og dit land. Lyset fra disse jordens vogtere ville da kunne trænge gennem skylaget og fortrænge mørket. Om du ret forstod, at det er sandt, at tanker er levende kræfter, der slynges ud. De samles og fortættes og kan blive til en overvældende kraft. Er du klar over, at du selv måske har båret ved til dette bål? Jeg mindes en lille historie om en edderkop, der spandt sin tråd ned fra et ungt træ til en rosenbusk, hvor den fandt, at her var et godt sted at bo. Den begyndte at spænde sit fangstnet mellem buskens spinkle grene. Den spandt og spandt og brugte al sin flid og kunnen. Der kom små lækre my flyvende ind i nettet, intet anende den fare, som her ville koste dem livet. Nettet blev større og større, og for resten også smukkere og smukkere, for det var faktisk et helt symmetrisk kunstværk. Men hvor fik den dog materialet fra? Jo, det var indbygget i dens egen lille krop. Nu kom store, fede fluer farne ind i nettet. Åh nej, der sad også en lille skøn sommerfugl og baskede med vingerne i forsøg på at komme fri. Men edderkoppen gardede sig. Den satte sig midt i herligheden og tænkte, hvor er jeg dog rik, nu har jeg snart forråd til lange tider. Når den syntes at have lyst, fortsatte den udvidelsen af sit lille kongerige. Den havde kun tanke for sin egen betryggende sikkerhed og var meget stolt over sin kunde. En dag, da den syntes at have nået sit mål, fik den øje på den tråd, der havde befordret den ned fra træet, og som var den første betingelse for det livsværk, der nu var ved at være fuldført. Hvad skal jeg egentlig med den lange tråd? Nu har jeg jo mit fine net med forråd til lange tider. Jeg tror, jeg går hen og klipper den over, den er jo overflødig nu. Men det var nu ingen klog tanke, den der fik. Tanken blev til handling. Den havde glemt alt om træet, hvorfra den kom, og den fandt forbindelsen med dette helt overflødige. Ved flid og dygtighed har jeg nu sikret min fremtid. Jeg har ikke mere brug for forbindelsen med det træ, der knejser over mit bo. Jeg klarer mig selv. Og så kravlede den hen og klippede tråden over. Det skulle den punktum nu ikke have gjort. Ti, der var et vist sammenhæng mellem denne og det spinkle netværk. Det endte med, at nettet faldt sammen, og alle lyse drømme om velstand og jordisk lykke brast. Nej, lykken er ikke storhed og ære. Vel er det godt og rigtigt at være flittig og stræbsom gennem livet, men vi må ikke glemme livets træ, hvorfra vi blev sænket ned i jordens rosenbusk, der ganske vist både har blomster og tome, men dog er skabt til at sætte frugt og kerne. Klipper vi den tråd over, som forbinder os med faderhjemmet, falder vort korthus sammen. Bryder vi i hov mod det bånd, der forbinder os med den himmelske fader, som sendte os ud på denne jord livsrejse med en dyb og kærlig hensigt, og tror, at vi kan klare det hele selv, da tager vi grundigt fejl. En inkarnation er forholdsvis kort. Før afrejsen hertil blev det indprintet os at holde forbindelsen med faderhjemmet ved lige gennem bøn og stille stunder. Forsømmes dette, står vi rådvilde den dag, da uforudsete ulykker eller sygdom rammer os. Vi er ikke fortrolige med, hvor vi kan henvende os og få hjælp. Det hedder i et lille digt, ydmyghed du må mig lære, hør mit hjertes stille bøn. Og når hovmodsånd mig plager, mind mig der om himlens søn. Fyld mig helt, o du min skaber, af dig mere nu jeg ved, end din guddomskraft og fylde, som er evig kærlighed. Som vore tanker er, således er vi. Tænker vi mismodige og frygtsomme tanker, da svækker vi både vor egen sjæls modstandskraft, og vor åndelige styrke. Lad os derfor med al vor evne søge og bo og jages lette og nedbrydende tanker og åbne for det gode og opbyggende. Lader vi os beherske af et mørkt sind, trækker vi mørke ting til os. Kan vi i stedet for koncentrere os om de lyse tanker, da trækker vi lyse ting til os. At gøre godt er at tilføre sig gode kræfter udefra. Den vildfarne søn. 2. december 1981. Den ædleste af alle mestre, Jesus af Nazaret, kom fra en verden af usigelig højhed. Ved dåben i Jordanfloden fik han den største af alle indvielser, i det Kristusånden tog bolig i ham, og han blev et med faderen. Der tændtes kristendommens lys i en verden, der skælver og famler sig frem i uvidenhedens mørke. Til dåbsstedet valfarter troende kristne endnu den dag i dag. Jeg har selv været der. For måneder før 6-dageskrigen besøgte jeg svenske venner i Beirut og var med dem vidt omkring i Mellemøsten, blandt andet i Jerusalem. På vejen dertil standsede vi ved omtalte sted. Alene gik jeg ad de få trappetrin til vandoverfladen, satte mig på det nederste trin og lod min hånd glide gennem vandet. Der følte jeg, hvilken umådelig kraft der er koncentreret på dette sted, hvor mange fromme tanker strømmer til. Mine venner stod længe på strandbredden og betragtede mig. De var klare over, at jeg oplevede noget stort og helligt. Min bevidsthed gled bort fra det nærværende, og jeg oplevede som på en film hele sceneriet fra dengang, da Johannes Døberen ved en ret håndfast dåb druknede de dåbssøgendes syndige jeg og indviede dem til et liv i Kristus. Selve Jesu dåb blev ikke vist mig, men jeg oplevede døberens gerning blandt folket. Efter denne oplevelse befandt jeg mig i en mærkelig sindstilstand, fraværende og stærkt påvirket af noget ophøjet og stort. I denne tilstand begav jeg mig ind i en nærliggende olivenlund, hvor jeg vandrede omkring en tid, indtil det gik op for mig, at vennerne sikkert ventede på mig. Nu, når jeg sidder og mindes dette, forstår jeg, at også der er et særligt center, hvor himmel og jord, lysets verden og bedende mennesker mødes i et helligt favntag. For at mesterens forkyndelse kunne blive forstået og husket, talte han i lignelser, der i få og jævne ord rummer de største guddommelige sandheder. Tænk på beretningen om Sennep's komet, der vel er et af de mindste frø, der findes. Det voksede op og blev større end urterne, ja blev til et træ i viskrene fuglene byggede rede. Hvilken kraft bor der ikke i denne mini-verden af et frø? Det er guddomskraften, den uforklarlige, men allesteds nærværende strøm af energi og skaber kraft, der gennemstrømmer alt liv. Himmeriets rige er indeni eder. M, siger han og sammenligner dets vækst med underet, der sker i det lille frø. Ligesom grenene er en del af træet, således er vi en del af faderen og er engang i tidernes morgen slynget ud fra det store guddommelige midtpunkt i verdensaltet, for langsomt at vokse frem til fuldkommenhed engang. Der var engang en far, der havde to sønner. Sådan begyndte han sin lignelse om den unge mand, der brød kontakten med faderhjemmet og begav sig ud for at opleve verden. Læg mærke til, at det bemærkes, at det var den yngste søn. Han bad sin far om lov til denne rejse, og da han havde fået tilladelsen, drog han til et fremmed land medbringende sine ejendele. Jeg antager, at mesteren dermed mente, at han rejste til jordrige, og at han medbragte den åndelige kapital, han indtil da havde samlet sig. Men ung var han, og uerfaren. Det var vanskeligt for ham at skelne mellem det lødige og det mindre lødige i denne nye, broede verden. Fristelserne var mange, og ånden var svag. Inden længe havde han sat alt til, og nu begyndte han at lide nød. Han sultede og frøs, var læset og forkommen, ja han måtte endog mætte sig med den føde, der blev givet til dyrene. Da han således var langt nede i fortvivlelse, kom han til at tænke på sin far og på al den kærlighed, han havde mødt derhjemme. Han kom også til at tænke på de formaninger, han fik med på vejen, og nu indså han, hvor tåbeligt han havde handlet med sit liv. Det var dyrekøbte erfaringer, han havde høstet i det fremmede, men fristelserne havde været så overvældende, at det ikke var muligt at stå imod. Men han var jo også en ung sjæl med få erfaringer bag sig. Han havde måske ikke været i udlandet så mange gange før. En dag kunne han ligesom Adam og Eva se, hvor nøgen han var. Han begyndte at skamme sig derover, og at længes hjem til sin gode far. I oplevelsernes rus havde han aldrig tænkt på at skrige hjem. Han havde klippet det bånd over, der forbandt ham med hjemmet. Jeg tror, at han under søvnen mærkede, at faderen ynkedes over sin vildfarne søn og længtes efter, at han skulle komme tilbage og banke på, for så ville han blive lukket ind. En morgen udkæmpedes en svær kamp i sønnens indre. Nu kunne han ikke udholde dette længere. Han tog en rask beslutning og sagde til sig selv, jeg vil vende om og gå hjem til min far. Han rejste sig fra lejet og begyndte, om end brødebetynget, sin vandring mod barndomshjemmet. Men faderen, der aldrig kunne glemme sit barn, følte, hvad der var sket med ham, og opfyldtes af stor glæde. Han ville gå ham i møde og omfavne ham. Nu skulle der festes derhjemme, for den, som de troede var død, han lever. Han var faret vild i udlændighedens jungle. Nu havde han ikke alene fundet vejen hjem, han havde også fundet sig selv. Lad os derfor feste og være glade. Da Jesus havde fortalt dette i sin lignelse, kom han til at tænke på den ældre bror, der ikke havde haft lige tilbøjeligheder. Han havde passet sin dont og nydt sin løn derfor. Hvordan mon han reagerede over for al den fest og glæde, som hans lillebrors hjemkomst havde medført? Og så fortsatte han beretningen og fortæller, at storebror viste sig ikke at være så stor, som man havde kunnet forvente. Der var stadig brist i hans karakter, som ikke var ledt ud. Han viste sig at være misundelig. Her har jeg gået og tjent dig i alle de mange år, men mig har du aldrig givet så meget som et kid til belønning, mens du her slagter fede kalven, når din pjaltede søn kommer hjem. Det finder jeg uretfærdigt. Men faderen svarede, mit barn, du er jo altid hos mig. Alt mit er dit. Lad os sammen glædes over, at den, der var faret vild, nu er kommet tilbage. Vi troede ham tabt, men er nu fundet. Jo, mesteren kendte dem, han talte til. Han kender vor brist og fald. Men han kender også vor muligheder for fremgang og vækst. Han bliver aldrig træt af at pege dig på. Ikke alene gennem de ord, der er nedfældet i den gamle bibelbog, men han taler også til os gennem samvittighedens stemme. Lad os holde spejlet op for os selv og se, hvad der bor derinde. Det første er, at vi ser og erkender vores fejl, og det næste er, at vi retter dem. Sådan siger min åndelige leder. Tanker, der kommer.